E mai ferice să dai decât să primești?
Altruismul, arta de a fi fericit în cămin.
Unul pentru altul. O emisiune de la Vina Ștefan.
Găsit la o nouă emisiune Unul pentru altul. Ne dorim ca atmosfera de aici să fie una plăcută, de asemenea și în familia dumneavoastră, pentru că tema emisiunii noastre este atmosfera în familie, în cămin. Cine dă tonul la bună dispoziție, la nemulțumire, la critică în familia dumneavoastră? Ce putem face pentru ca atmosfera căminului să fie una frumoasă, plăcută? Când pășește cineva pragul casei noastre, ce poate spune despre noi, despre familia noastră, despre relația noastră? Vă așteptăm în direct la 0314-378-379. Invitatul emisiunii noastre este pastorul Adrian Bocăneanu. Bine ați revenit!
Mulțumesc!
Am spus că vom discuta despre atmosfera în familie și am adresat oarecum o întrebare. Cine dă tonul în familie?
Întâi aș vrea să spun că e un subiect extrem de important. Nu e un subiect între altele. Este ceva fundamental. Poate că în multe privințe ca părinți facem greșeli. Poate că nu știm cele mai bune metode. Sau, în sfârșit, încetul cu încetul mai învățăm. Dar chestiunea aceasta aerului, atmosferei, stării de spirit, personalității familiei, felul în care se simt copiii, în special atunci când suntem împreună acasă. Lucrurile acestea sunt de o valoare neprețuită. Sunt greșeli pe care poate le facem în chestiuni practice, în alimentație, sunt greșeli pe care le putem face în tratarea copiilor, dar dacă avem capacitatea, dacă avem poate și darul, dar și dorința aceasta să creăm în familie o atmosferă agreabilă, să fie un loc unde copiii să se simtă iubiți, să se simtă ca acasă, să dorească să ajungă acasă. Lucrul acesta, cum zice Biblia, iubirea acoperă o mulțime de păcate.
Atmosfera creată va face să se diminueze sau poate chiar să fie anulate toate celelalte greșeli. Dacă acasă te simți în pace,
poți să fii foarte meticulos cu privire la multe lucruri și chiar să faci multe lucruri bine. Și vorba să rămâi contrariat și să spui, vai, dar copiii nu vor să mai vină acasă, vai, dar nimeni nu mă iubește, dar nimeni nu știe câte sacrificii am făcut și nimănui nu-i pasă și să fii foarte nemulțumit și foarte amărât și foarte contrariat. Nu cumva aici este explicația. Atmosfera, copiii nu așteaptă părinți perfecți, dar...
Nici nu știu cum sunt aceia.
Nici noi nu știm prea bine. Dar simt că e un loc plăcut unde ești dorit, unde vii cu așteptări frumoase și sunt împlinite sau chiar depășite. Da? Își dau seama că e mai bine să nu fii prea des pe acasă sau dacă ești acasă să nu fie părinții acasă sau tata sau știu eu. Lucrul acesta se simte dincolo de ceea ce, de ideile pe care le avem sau chiar de lucrurile pe care le facem. Ei e așa ceva care plutește în aer și...
Câteodată, exact cum spuneați, ceva plutește în aer. Nici nu știi exact de ce ești atât de atras să mergi acolo. Poate nostalgia, amintirile frumoase din familie, poate confortul dar când confortul lipsește, da, de exemplu,
da, da. Lipsește poate... confortul, lipsește, poate nu e așa abundență sau de hrană sau de îmbrăcăminte sau, și totuși poate să fie un spirit de bună dispoziție, de încredere, copiii se simt protejați, simt că dacă sunt necazuri, nu sunt din cauza lor, nu ei sunt cei care le fac greutăți părinților și părinții nu mai știu ce să mai facă, și chiar dacă părinții au dificultăți, nu le răstoarnă în capul copiilor și nu îi fac pe copii să sufere că șeful i-a admonestat, că li s-a făcut o tăiere de salariu sau li s-a făcut creșterea pe care o așteptau, că una sau că alta. Nu cad în capul copiilor toate lucrurile acestea. Părinții știu să-și rezolve problemele ei cu Dumnezeu și ei între ei. Lucrul acesta este neprețuit.
Și se perpetuează
de la
o generație la alta. Rămâne în același timp în sufletul adultului, copilului adult, care se întoarce întotdeauna acasă, eliberându-se parcă de griji. Acolo știe că găsește înțelegerea, dragostea.
Da. Asta e o descriere foarte frumoasă. Scap de griji.
Parcă timpul stă în loc.
Da,
parcă.
Te despovărezi.
Exact.
Și chiar poți, mai e un lucru, poți să vorbești și despre nereușite, pentru că știi că ceilalți vor fi, cum să spun, obiectivi cu iubire, adică nici nu vor începe să te compătimească într-un mod pe care tu știi că este nefiresc, este exagerat, e doar așa din solidaritate impusă, deci nu te vor compătimi și nu te vor face să te simți ca un bolnav care are nevoie să îi se spună mereu lucruri frumoase, dar nici nu, când vei vorbi despre nereușitele tale, nici nu te vei trezi cu o ploaie de critici, de acuzații și pentru că atunci nu vei mai deschide niciodată gura, ci dimpotrivă te vei strădui să le ascunzi cu toată grija, ceea ce dintr-o dată a scos din discuție o mare parte din subiectele pe care am vrea să le discutăm, nu?
Da. Aș vrea să vă provoc
da.
Să formați numărul nostru de telefon 0314 378 379, să ne spuneți ce predomină în familia dumneavoastră, cum luptați, cum vă străduiți, cum reușiți să mențineți o atmosferă frumoasă, caldă, iubitoare, de bună dispoziție în familia dumneavoastră. Cine dă tonul acolo? Și dacă sunteți deja copii, deveniți adulți, cum vă întoarceți acasă, ce vă amintiți și cum ați preluat aceste lucruri în familia dumneavoastră? Vă așteptăm în direct la 0314 378 379. Am întrebat cine dă tonul. Până la urmă...
Da, n-am vorbit despre asta. Da. Să spunem câteva cuvinte. Cred că mama și tata împreună și cred că e datoria lor să își propună foarte, foarte devreme să-și propună, nu doar să aibă grijă ce mâncare le dau copiilor și unde îi culcă, și nu vreau să spun că lucrurile acestea nu sunt importante, sigur că sunt importante, dar să nu se limiteze la aceste lucruri, ci să-și pună foarte serios întrebarea: ce aer va avea casa noastră? Ce stare de spirit vom transmite? Și să-și propună în mod foarte, foarte hotărât, foarte clar, să creeze cea mai plăcută, cea mai jovială, cea mai reconfortantă atmosferă cu putință, chiar dacă ei n-au avut-o. Chiar dacă nu sunt întotdeauna motive pentru asta, dar să-și propună aceasta tot atât de hotărât, cum știi că trebuie să-ți plătești facturile, cum trebuie să nu fie cu nimic mai pe jos decât obligațiile acestea obiective. M-a întrebat tata și mama. De obicei, unul este... Nu știm dinainte care, dar de obicei unul este mai extrovertit, mai jovial, mai comunicativ, și cred că între cei doi ei trebuie să discute și să spună, uite, se pare că mie îmi place mai mult partea asta, sau unul să spună, cred că asta ți s-ar potrivi mai bine ție. Dar să nu odată ce ne-am înțeles cu privire la lucrul acesta, celălalt să nu zică, asta e treaba ta, la fel cum asta e treaba ta să te duci să faci cumpărăturile, e treaba ta.
Deci și fiecare să contribuie.
Fiecare să contribuie, sigur. Și așa acela care pare așa că-i vine, căruia pare că-i vine ușor să fie vesel și să glumească și să facă lucruri așa nostime și năstrușnice care aduc bună dispoziție, și acelui poate câteodată să-i vină greu și să nu dispară atmosfera plăcută, pentru că acela nu are ce-i trebuie atunci pentru asta. Și nici acela să nu se simtă presat, că tot timpul el e condamnat să fie să fie vesel. Dacă unul este mai, îi vine mai ușor, e mai predispus, e mai dotat, sigur, să o facă. Dar și celălalt să contribuie și în orice caz să nu-i o reteze, să nu-i toarne apă în foc. Acestea că se întâmplă...
Îi strice elanul.
Sigur, da. Că da, se întâmplă și așa. Dacă avem...
Ție ți arde de glume când eu sunt preocupat cu probleme serioase.
Sau când copilul ăsta a venit cu un patru și tu te ții de șopii.
Că avem nevoie de mobilier acasă.
Ocupă-te de el, spune-i ceva, dă-i vreo două. Sigur, trebuie să discutăm și despre lucrurile acestea. Dar atunci când așa de greu se creează o atmosferă veselă și plăcută, să nu stricăm. E greu de recâștigat.
Vorbeați cât de important este ca să se bucure copiii de această atmosferă. Însă trebuie să nu neglijăm și nevoia acestei atmosfere atunci când nu există copii. Pentru că dacă între parteneri există această atmosferă plăcută, atunci...
O să se gândească să aibă și copii.
Și fiecăruia îi va plăcea foarte mult să fie în prezența celuilalt și să ajungă acasă,
sigur,
în sfârșit. Dacă acasă te așteaptă o soție morocănoasă și nemulțumită că parcă nimic nu funcționează cum trebuie în casă, nu prea îți vine să te întorci, nu?
Sau un soț care are întotdeauna ceva de criticat, de pus la punct. Da. Hai să vorbim așa despre câteva lucruri pe care să nu le facem și lucruri pe care să le facem. Avem un telefon?
Nu avem. Apelul l-așteptăm la 031 437 8379. Discutăm despre atmosfera în familie, în cămin.
Dacă ascultătorilor nu le place atmosfera veselă, putem să schimbăm foarea.
Nu știu dacă voi reuși eu.
Așa, ce să nu facem? Să ne înfrânăm obiceiul de a critica pe cineva din familie sau pe altcineva, da?
Și de a fi nemulțumiți,
da? Bine ziceți, dar sunt și probleme pe care trebuie să le spunem cu astea. Ce să facem? Pentru aceste lucruri trebuie ales un timp și nu trebuie să încercăm să ne ocupăm de ele în prezența altora, da? Dacă e ceva între soț și soție, ei trebuie să discute chestiunile acestea între patru ochi. Dacă este ceva cu unul dintre copii, chestiunea trebuie discutată cu acel copil, fie de unul dintre părinți, fie și amândoi dintre părinți pot să fie, dacă se impune lucrul acesta, dar cu copilul. Numărul 2. Nu trebuie să încercăm să rezolvăm lucrurile acestea în timp ce facem și altceva. De exemplu, în niciun caz în timpul mesei. În niciun caz în timpul mesei. Masa trebuie să fie pentru familie momentul cel mai plăcut, cel mai dorit. Din multe motive, din motive care țin de sănătatea fizică și de sănătatea psihică, sufletească. O atmosferă proastă la masă afectează multe lucruri. Afectează, în primul rând, relația dintre persoană și alimente. Un lucru care are efecte pe termen lung. Alimentele au fost create de Dumnezeu și sunt cultivate de fermieri, pentru că eu cred că ar trebui să urmărim în principal o alimentație bazată pe plante. Deci sunt cultivate și sunt pregătite așa ca să facă plăcere. Nu luăm niște pastile care doar să satisfacă cerințele nutriționale, da? Ci Dumnezeu a creat atâta varietate, atâtea culori, atâtea arome, atâtea forme, pentru diferite sezoane, tot fel, ca hrana să fie și agreabilă, să fie plăcută, să trezească atracție. Acest lucru este esențial pentru starea noastră de bine și pentru un raport sănătos cu alimentele, da? Dar atunci când plăcerea alimentației este amestecată cu reproșuri de diferite feluri, inclusiv sau mai ales cu reproșuri cu privire la mâncare, da? Că mănânci prea mult din asta sau că nu mănânci ce ar trebui, sau bine, dar lucrurile astea trebuie discutate. Da, trebuie discutate, dar nu la masă, nici discuțiile. Nici chiar dacă nu e bună mâncarea. Trebuie discutat în alt moment, da? Masa trebuie... Nu trebuie să amestecăm lucrurile bune cu lucruri rele.
Deci masa reprezintă un lucru bun.
O sărbătoare, o bucurie.
O părtășie, o relație,
exact,
specială.
Da. Deci... Dacă copilul nu vrea să mănânce ceva ce îi spunem noi, să nu facem un tărăboi la masă. Îi dăm să mănânce cât poftește el, cât consimte. Încercăm puțin, insistăm puțin, dar nu prea mult. S-a încheiat masa și găsim un alt timp în afara mesei, în afara, adică nu cu mâncarea în față, nu cu lingurița în mână și tot încercăm să o băgăm cu forța pe gât și nu în momentele acestea. Discutăm în alt context, departe de masă, la oră după masă. Nu amestecăm lucrurile plăcute cu lucrurile neplăcute. Nu morăluim la masă, nici cu privire la masă. Nici cu privire la mâncare, că ce mănâncă sau că ce nu mănâncă, masa să rămână o bucurie. Rămână o masă, trebuie să fie un timp în care ne simțim bine că suntem unii cu alții. Nu ne e teamă că vine cu tare și ne strică masa. Nu așteptăm cu neliniște că apare cu tare și începe să ne mărăluiască, începe să ne aducă aminte, începe să ne pună la punct, începe să ne întrebe ce note am luat și de ce n-am luat mai mult și dacă ne-am făcut lecțiile. Și masa trebuie să fie un timp de bucurie și de părtășie în orice privință. Tot ce e bun, tot ce trebuie păstrat pentru masă.
Foarte frumos. Tocmai de aceea spunem noi că este recomandat din când în când soții să servească masa doar ei împreună, eventual să iasă, da? E vorba de o relație, de o bucurie, cum spuneați dumneavoastră. Înseamnă că prelungim bucuria aceasta și stăm mult timp la masă ca să nu mai discutăm lucrurile acelea neplăcute.
Da, trebuie să avem grijă să găsim un timp și pentru lucrurile alea neplăcute. S-ar putea uneori copiii să speculeze. Copiii știu să speculeze.
Sigur.
Lucrurile, să tragă puza pe turta lor, dar masa să rămână cel mai plăcut moment. Relația cu alimentele, relația unii cu alții, să vorbim despre lucrurile frumoase, să ne pregătim cu niște istorii sirnostime, să facem câte o surpriză, lucruri care creează bună dispoziție. Și bună dispoziție îi ajută și pe copiii care nu vor să mănânce lucrurile pe care credem noi că ar trebui să le mănânce. Îi ajută să mănânce, bună dispoziție, apoi contribuie la o digestie sănătoasă. Ați văzut, nu? Când în timpul mesei se întâmplă ceva, un zgomot care te sperie, cineva îți face un reproș, cineva te amenință sau...
Nu-ți mai trebuie.
Dintr-o dată, parcă stomacul se strânge și nu mai vrei să mănânci. Chiar e mai bine să nu mai mănânci decât să insiști să mănânci atunci când starea de spirit s-a deteriorat. Pentru că digestia este compromisă și nu. Să ne gândim de asemenea la la lucruri frumoase care urmează să fie făcute sau să întrebăm, adică să... și la masa următoare ce v-ar plăcea? Sau să ne, când e atmosfera bună, să spunem cine e responsabil cu veselia la următoarea masă? Sau să începem să îi implicăm și pe ceilalți, și pe copii în program și în responsabilitatea aceasta, să zicem, de a crea o dispoziție bună la masă, să nu se obișnuiască cu gândul că noi venim acolo și tot timpul altcineva e dator să ne înveselească, altcineva e dator să simtă că e răspunderea lor, că e o datorie la fiecăruia. Poftim!
Știți ce vreau să vă întreb? În contextul acesta al bunei dispoziții, al veseliei, uneori se găsește subiectul veseliei să fie, de fapt, ironia, sau chiar pur și simplu, copilul mai mic a spus ceva care
da, sigur, trebuie să ținem seama și de celelalte lucruri. Trebuie, în general, am mai vorbit, cred, odată de două ori despre subiectul ăsta, să nu rădem de lucruri pe care copiii nu le înțeleg. Da? Un copil mic, de exemplu, imită tot ce aude și noi râdem fără să-i explicăm, sau când copilul nici nu poate să înțeleagă vreo explicație. Nu, să nu facem lucruri de felul ăsta. Trebuie să cultivăm o capacitate de a ne bucura de lucruri care nu ofensează pe nimeni.
Nici pe cei care nu sunt din familie și care sunt absenți. Vorbește copilul despre ce i s-a întâmplat la școală și râd împreună despre colegul de colega.
Da, sigur, nu-i putem împiedica pe copii. Copiii au o predilecție învățată de la noi, probabil, să râdă unii pe seama altora. Și ce să facem în cazul ăsta? E, probabil că nu trebuie să le retezăm scurt, să nu turnăm apă în foc, cum ziceam mai înainte, să nu facem să înghețe râsul pe fața lor, pe buzele lor, dar să schimbăm noi subiectul după aceea și să găsim ceva care nu ofensează pe nimeni. O veselie binevoitoare, cum să spun, generoasă, nu ironică, sarcastică, și după aceea, cu copilul care face lucrul acesta, să ne întâlnim, să spunem, ce zici tu dacă colegul tău despre care ai vorbit, dacă ar fi intrat pe ușă chiar în timp ce tu povesteai lucrul ăsta, ce ai fi făcut? Te-ai fi simțit bine? El s-ar fi simțit sau ea s-ar fi simțit bine? Ce să facem cu lucrurile astea? Ce zici? Sau ție ți-ar face plăcere trecând prin fața ferestrei deschise a prietenilor tăi care sunt la masă, să-i auzi că vorbesc despre tine, despre o notă mică pe care ai luat-o sau despre o prostie pe care ai făcut-o și râd toți în hohote, tu te-ai simți bine să afli lucrul acesta? Ce zici? Ce facem cu lucrurile acestea? Dar să nu îi moroluim imediat acolo, să ne străduim. Acum, poate că știind cam ce se întâmplă foarte des la masă, poate că accentuez prea mult, poate că înțelegeți, dar n-o să pierde nimica dacă chiar nu se spune nimica rău la masă. Dar e atât de mult rău care se face, pentru că masa este adesea devine timpul pentru a pune la punct toate lucrurile. Și e catastrofal lucrul acesta. Ales că e unul dintre foarte puținele timpuri când suntem totuși împreună și e destul de greu să fim împreună, mai ales în orașele mari, unde sunt distanțe lungi, programele de lucru, de școală, de facultate, sunt atât de amestecate și e aproape imposibil ca toată lumea să fie vreodată. Să ținem măcar la sfârșit de săptămână sau seara, sau să ținem cumva, chiar dacă, de exemplu, chiar dacă ar trebui să mâncăm la o oră mai târzie decât cea mai bună regulă în ce privește sănătatea, da? Aș prefera să mâncăm împreună ceva mai târziu decât, de dragul unei reguli bune de sănătate, să mâncăm seara de vreme, să nu mai mâncăm niciodată toți împreună. Dar înțelegeți? Deci, adică să comparăm puțin și să alegem dintre două orele pe cel mai mic sau pe cel care e însoțit de niște serioase avantaje, că atmosfera bună e mai importantă decât ora la care mâncăm.
Ce ar spune nutriționiștii?
Revenim la... Să ne spună ce fac ei. Regul știm toți.
Alte lucruri pe care să nu le facem. Deci nu criticăm, nu aducem reproșuri, nu suntem nemulțumiți la masă.
Da, să nu-i forțăm pe copii masa nici să mănânce, să nu-i forțăm să mănânce ce nu le place, să ținem seama... Să ținem seama de ritmul în care un copil poate să învețe să mănânce ceva, decât să creăm între copii și mâncare o relație de antagonism, de nu câștigăm. Și iarăși chestiunea aceasta are repercursiuni asupra comportamentului alimentar pe termen lung și poate să fie una dintre cauzele dezordinilor de alimentație care provoacă fie... anorexie, refuzul de a mânca, fie bulimie, mănânci și nu te oprești, nu te saturi niciodată. Și, deci se creează o relație vicioasă cu hrana care ne-a fost dată de Dumnezeu să fie o relație plăcută, o relație sănătoasă, o relație binefăcătoare pe toate planurile. Alte lucruri pe care să nu le facem să nu tăcem, să nu ne lăsăm furați de gândurile proprii, să nu lăsăm mintea să fie captivată de ce urmează să facem.
În general, dar acum vorbim de masă.
Atunci avem și noi puțin timp în care nu trebuie să facem nimic, nu trebuie să, sau cel puțin unii dintre noi, de obicei cineva trebuie să facă ceva chiar și în timpul mesei, trebuie să și mănânce, trebuie să și facă ceva. Și asta ar fi un lucru pe care ar fi bine să-l învățăm, să nu fie unul singur care tot timpul se ridică. Trebuie să mai ia repede să prindă din urmă și trebuie să ducă să mai pună ceva la încălzit, să scoată de la microunde, să punem farfurii, să împărțim și lucrul acesta între noi, să nu fie cineva sortit ca tot timpul și la masă să fie cu sufletul la gură și să înghită printre oftat și... Da, dar vorbesc acum de mintea noastră. Dacă e un timp în care totuși ne relaxăm puțin, e foarte ușor ca mintea atunci să înceapă să recapituleze ce mai avem de făcut, unde trebuie să mă duc, ce trebuie să spun, ce trebuie să vorbesc cu tare sau cu cutare, și de aici destul de repede, dar ăla e un tip cam ciudat și încep să discut cu el în minte, ăla mi-a mai făcut nu știu ce și încep să mă cert cu ea în minte și știți, să ne străduim, să nu lăsăm în mintea să o ia înainte. Masa să fie chiar și în interiorul nostru un timp liniștit și un timp plăcut. Să cultivăm în timpul mesei o altă stare de spirit și o altă conversație. Chiar așa, o să vorbim despre ce avem de făcut. Să cultivăm, sau deja facem punte, să cultivăm o atmosferă de recunoștință. De exemplu, am putea să-i provocăm pe copii și să-i întrebăm. Ia, spuneți voi copii, cam ce fel de persoane credeți voi că au pus ceva din munca lor în ridichiile acestea sau în felia asta de pâine sau în paharul acesta de suc de fructe sau în merele acestea? Și într-o zi vorbim despre una, în altă zi vorbim despre alta și copiii mai mici care nu au mers la școală, o să spună lucrurile simple care le vin lor în minte. Copiii mai mari care au mers la școală o să se gândească chiar și la lucruri destul de îndepărtate. Ei știu că, de exemplu, pentru a face pâine e nevoie de cereale și pentru a cultiva cereale e nevoie de mașini agricole și pentru a face mașini agricole e nevoie de metal și metalul se face cu minereu din Brazilia, cu cărbune din Argentina, cu furnaliști. Adică poți să vorbești despre tot felul de lucruri care n-au aproape nicio legătură cu masa, dar care totuși au o legătură
care
dezvoltă și pun la lucru mintea. Poți să presari, dacă știi, poți să presari câteva lucruri drăguțe despre cum sunt polonezii și cum sunt argentinienii și cum sunt fermierii și cum sunt tractoriștii și fel de lucruri poți să vorbești și Și când mintea e sprintenă și copiii aceia cărora nu prea le place să mănânce pentru că nu-și dau seama și mănâncă pentru că atunci când mâncarea devine un subiect de confruntare, sigur că ei se îndârjesc și nu mai fac, dar
când sunt relaxat și informat cu ceva ce le stârnește curiozitatea.
Da. Și să, de aici am pornit, să ducem discuția aceasta spre ideea de recunoștință. Uite câți oameni fac ceva ca eu să am merele sau perele acestea sau pâinea aceasta sau brânza aceasta sau salata aceasta sau strugurii aceștia sau alunele acestea. Uite câți oameni fac ceva, cum suntem legați prin fire nevăzute de mii, de zeci de mii, poate de milioane de oameni pe care nu i-am văzut niciodată. Și apoi ne întrebăm, noi cu ce contribuim la masa altora? Ce din ce facem noi face ca alții să aibă ceva bun pe masa lor? Hai să ne gândim. Și, da,
destul de... Da, e provocator.
Poate foarte provocator. Foarte,
să procedezi astfel.
Foarte ingenios și... La rugăciune, să zicem că la sfârșitul...
Da, când ați spus despre recunoștință, m-am gândit imediat la rugăciune. Cui să-i fii recunoscător? Lui Dumnezeu. În primul rând, recunoști că Dumnezeu a făcut să ai aceste lucruri. Și apoi mai spune că părinții au fost cei care au cumpărat...
Și gata, să rămână mama pentru masă și gata. Și nici nu te-ai gândit că ai spus. Dar uite că poți să colinzi lumea întreagă și... Secundar, poți să verifici cunoștințele de geografie, de fizică, de tehnologie, de tot felul ale copiilor și după aceea poți
să spui... Și agerimea, poate nu te-ai aștepta niciodată ca atât de repede să meargă așa departe copilul tău.
După aceea, dacă observi niște știu eu, lipsuri, poți după aceea să spui, băi, ți-aduce aminte, chiar voi n-ați făcut la școală... de unde se extrage cărbune sau tu n-ai făcut la școală cum se fac îngrășămintele, ia vină puțin. Și, dar nu la masă. Nu la masă.
Deci după aceea...
Da. Și noi cu ce contribuim pentru alții? Noi ce facem?
Deja ne gândim aici la generozitate.
Da, generozitate, răspunderea pe care avem pentru alții. Ce-ar fi dacă ne-am gândit, iarăși, un subiect posibil de discuție? Vă știți pe cineva care nu are ce să mănânce? Ai auzit pe vreun copil care vine la școală și n-a mâncat nimic dimineața înainte să vină la școală? Ce zici? Cum ar fi să te duci la școală și să ai 5-6 ore și fiecare profesor vine cu cerințele lui și purtica ta e... Goală. Ai putea să auzi ceva? Ai putea să pricepi ceva? Ce-ar fi să... De ce n-o fi având? Chiar sunt așa de săraci? Sau se scoală prea târziu și n-are nimeni grijă de ei? Discută cu el. Dacă îți dai seama că chiar nu are, ce-ar fi ca să te duci cu un sandwich și cu un măr și să-i dai și să vezi după aceea dacă îi merge mintea mai bine,
Uneori vin copiii cu soluții atunci când sunt provocați să răspundă la astfel de întrebări.
Să te ții bine, câteodată dau niște soluții de doare la buzunar.
Exact. Să facă un program extraordinar. O să chem la masă pe X, pe Y 50. Și... Da. Înseamnă că toată atmosfera aceasta plăcută se creează în jurul mesei. Din ceea ce am vorbit, sunt aproape 30 de minute de când am început emisiunea, am vorbit foarte mult despre bucurie.
Sunt și alte locuri, dar e unul dintre locurile cele mai favorabile.
Și cumva creează consecvență. Uh-huh. Pentru că e nevoie să stai la masă, trebuie să mănânci.
Da, e un lucru pe care nu poți să-l eviți, exact. Nu poți să scapi de el. De altele, din nefericire, ne putem dispensa, zicem, Biblia e acolo, oricând o deschizi, e acolo, nu se întâmplă nimic cu ea. Și nu simțim așa foame și sete după ea, dar masa e într-adevăr un lucru care revine cu o periodicitate implacabilă și trebuie să o facem și e un spațiu și un timp dedicat pentru aceasta, nu trebuie să te duci undeva, nu trebuie să faci ceva, nu trebuie să... E ceva care vine oricum. E, să legăm toate lucrurile bune de lucrurile care oricum vin.
O să vă mai întreb și despre ceea ce trebuie să facem.
Da.
Și mă gândeam, pentru că, așa cum spuneați, a creat o punte, generozitatea și ospitalitatea.
Da, ospitalitatea.
Am spus la începutul emisiunii și m-am gândit la lucrul acesta, de fapt, când m-am gândit la subiectul pe care îl abordăm acum. Când ne pășește cineva pragul casei, ce va spune despre noi? Cât de ospitalieri suntem? Poți să fii ospitalier când în familia ta nu există o bună dispoziție, o atmosferă din aceasta plăcută?
Da, se cam simte. Atunci când avem musafiri, chiar dacă, dacă ne-am format obiceiuri nepotrivite și dacă este o atmosferă nefavorabilă, poate că nu vom face lucrurile cele mai rele pe care le facem altfel, dar nu putem să ne metamorfozăm așa instantaneu și se simte lucrul acesta. Deci, întorcându-ne la lucruri pe care să nu le facem și la masă și în nicio altă situație, dacă ajungem la niște discuții mai substanțiale, așa, care poate cer din partea noastră niște schimbări sau să nu încercăm niciodată să îl impresionăm pe musafir pe seama cuiva din casă.
Deși am zice că e un lucru bun, că îl impresionăm, adică îl lăudăm, îl apreciăm.
Dar nu pe seama... Nu, în sensul ăsta vreau să spun. Nu, putem să ne apreciem unul pe altul, unul pe altul în fața cuiva, dar nu în mod exagerat. Dacă e o diferență prea mare, tot timpul când dai cu ochii de copil, îl cerți, îl îndrepți, îl pui la punctul, nu știu ce, și când vin musafirii, copilul tău este înger, nu s-a mai întâlnit așa ceva pe pământ. Copilul simte că e ceva fals și nu se împacă una cu alta, da? Nu trebuie să exagerăm, nu trebuie să facem din copiii noștri nici spectacol. Hai, du-te repede și cântă la pian. Hai, spune ceva în franceză. Hai, arată-ne carnetul de note. Nu. Spunem câteva lucruri drăguțe. Lăsăm să se manifeste el. Dar să nu facem o vedetă. Copilul nu se simte bine. Simțim. Dacă copilului îi face plăcere, să lăsăm să facă. Dacă începe să fie, să aibă așa tendință spre veleitarism și să facă din el un spectacol, să nu-i sucim urechile pentru asta, dar nici să nu îi dăm apă la moară, pentru că nu e direcția cea mai bună. Copiii trebuie să fie naturali, să-i lăsăm în felul lor firesc, nici să nu-i tragem în jos, nici să nu-i punem așa la 3 ani sub lumina reflectoarelor. Nu e cazul. Asta vine încetul cu încetul, da?
Deci spuneați să nu impresionăm pe cineva.
Ales să nu încercăm noi să facem poză bună spunând lucruri rele despre ceilalți din familie, adică ce idei grozave am eu, dar cu cine să te înțelegi? Dar dacă soția mea, dacă ar fi și soția mea vreodată de acord cu ce spun eu, sau dacă ar vrea și bărbatul meu vreodată să ieșim în parc, sau dacă copiii ăștia nu ne-ar întârzia atâta, sau dacă... Deci încerc să fac o poză bună
pentru propria mea
persoană, jignindu-i și micșorându-i sau criticându-i pe ceilalți. Niciodată să nu facem lucrul acesta, da? Nici nu trebuie să ne prefacem și să ne prezentăm ca o familie model, super model de pus la televizor.
Fim naturali, cum spuneți despre copii.
Da, să fim naturali. Iar dacă ceva ce un musafir spune sau o discuție ne face să ne dăm seama că la unul sau la altul, la mine, sau, e o problemă care trebuie discutată, să spunem, interesant ce ai spus. O să ne gândim la asta. Uite, ne propunem să discutăm unul cu altul despre lucrurile acestea. Mi-ai dat o idee bună. E ceva important. Mulțumesc. Da, dar, cum să spun, îmi iau eu principala răspundere. Nici pe mine nu mă calc în picioare și zic, sunt ultimul. Da, dacă lucrurile stau așa cum spui tu, n-am nicio șansă. Sunt o epavă de
părinte. Ne dezapreciem în felul acesta.
Nici pe ceilalți, nici pe noi. Și spunem, e un lucru bun. Și urmă să ne ținem de cuvânt, să spunem, măi, ai văzut ce a spus? Hai să discutăm chestia asta. Noi cum stăm în privința aceasta? Tu ce zici? Tu cum vezi asta? Ție ce ți-a trecut prin minte? Tu la ce te-ai gândit? Hai să vedem ce facem. Dar niciodată să nu ne punem la punct unul pe altul. Să zicem că cineva povestește da. Ceva. Și avem musafir sau nu avem musafir? Chiar dacă nu avem musafir. Și unul din cei din familie știe sau sesizează că celălalt încurcă străzile sau distanțele sau ordinea sau fel de
sau
lucruri.
Circulația. Sau,
da. Adică în povestire nu redă cu exactitate ceea ce s-a întâmplat. Da? Exagerează sau încurcă lucrurile. Ce facem?
Corectăm.
Să nu corectăm. Poate că dacă la sfârșit vedem că cineva a rămas foarte confuz, chiar nu s-a putut înțelege și e ceva chiar important, cu voce așa, binevoitoare, dar nu afectată, nu miroasă, sau, ci așa, puțin așa, într-o doară, să zicem, nu știu dacă s-a înțeles, chestia asta e cam așa. Și gata, dar da, dacă e chiar nevoie.
Deci completările, corectările.
O completare, ceva care chiar ajută. Și la urma urmei, dacă celălalt a povestit ceva și n-a fost exact, parcă asta conta, ce era o relatare pentru manualul de istorie contemporană.
O cercetare.
Da.
Da.
Dacă,
în felul acesta îi subminăm personalitatea,
da,
îi coborâm.
Și îl strângem, îl rușinăm, îl facem să nu mai vrea să vorbească sau în timp ceva. Cum e când cineva se hotărăște cu greu să vorbească și tot timpul stă cu coada ochiului?
Dacă a spus bine.
Să mă aprobă sau mă taie? Zice ceva sau mă pune la punct?
Foarte important,
foarte
lucrul acesta.
Foarte jignitor, foarte umilitor să nu facem lucrul ăsta.
Deci, nu doar când este vorba de musafir,
nu doar când
ci
e vorba.
Întotdeauna, și ca o regulă. Da. Haideți că ne apropiem de final. Ce să facem pentru ca să menținem, să creăm, să generăm o atmosferă frumoasă în familia noastră?
Dacă
am înțeles despre masă.
Da, și acum am vorbit și din afara, și din afara mesei. Să sesizăm care sunt nevoile celorlalți și să vedem dacă e vorba de soț și soție. Să ne aducem aminte lucrurile care ne făceau plăcere, care îi făceau plăcere celuilalt. Lucrurile care ne făceau plăcere înainte de căsătorie nu devin interzise după căsătorie. Nu e nicio lege de felul ăsta, da? Să facem în continuare câte ceva. Poate că nu mai le putem face chiar pe toate atunci. Cam asta era domeniul. Nu. Dar să nu considerăm că a trecut vremea acelor lucruri. Încă e vremea acelor lucruri. Să ne aducem aminte ce
trebuie
ne plăcea.
Doar găsit momentul în care să le facem pe acestea.
Da, trebuie creat momentul acela. Nu ne va ieși în cale așa, hei, sunt aici. Dar trebuie să creăm momentul acela. Și pentru asta e destul de neplăcut ceea ce spune acum. Trebuie să ne schimbăm concepția potrivit căreia dacă fac ceva ce e doar pe placul, dacă inițiez ceva ce e pe placul celuilalt, e un fel de a mă umili, e un fel de a-mi coborâ prestigiul meu, e o încălcare a mândriei mele. Să scoatem din minte ideea aceasta. Nu e nimic de care să fii mai mândru, de fapt, decât dacă să folosim cuvântul ăsta, nu e nimic mai de care să fii mai mândru decât dacă ai făcut ceva frumos, ceva care îi face plăcere pentru cel pe care îl iubești, pentru cel care te iubește și pentru cel care și-a consacrat viața ca să fie cu tine. Nu e nimic de care să te mândrești mai mult. Toate isprăvile tale nu pălesc în fața acestui lucru. Nu este umilitor să știi ce îi place celuilalt și să faci ce îi place celuilalt.
Exact cum spuneați, dacă în perioada curteniei făceai lucrul acesta și ți se părea că ești...
Considerai că e cel mai mare privilegiu să te lase, să ai posibilitatea să faci lucrul acesta. De ce acum am schimbat faia? De ce? Să nu lăsăm mândria să stea în calea
relației și a dragostei.
Să nu credem că trebuie... Întâi trebuie să-l punem la punct pe celălalt și dacă îl punem la punct și dacă își bagă mințile în cap, pe urmă să încep să fac lucruri bune. Nu o să terminăm niciodată cu pusul la punct. Nu o să terminăm niciodată cu corectare.
Pentru că nimeni nu e perfect.
Pentru că nimeni nu e perfect.
Și dacă nu ne corectăm pe noi.
Și dacă eu am obiceiul ăsta, chiar și la unul perfect o să găsesc. Știți, caută pete și în soare sau... caută nod în papură. Nu trebuie să fie celălalt perfect și eu nu trebuie să fiu perfect. Să mă bucur să fac lucruri care îi fac plăcere celuilalt. Vezi că vorbim de lucruri nevinovate. Nu trebuie să mă duc să jefuiesc o bancă ca să-i fac plăcere celuilalt. Vorbim de lucruri nevinovate.
Aminteați despre faptul că este o satisfacție, o bucurie aceea de a-i face plăcere celuilalt. Dacă ești creștin, cu atât mai mult înțelegi că este mai ferice să dai decât
să primi. Ați folosit cuvântul creștin, nu știu câte minute mai sunt.
Cred că două.
Ar fi trebuit să aduc mai devreme în discuția aceasta. Trebuie să înțelegem foarte clar și să cultivăm lucrul acesta. Credința este, de asemenea, terenul predilect al bunei dispoziții. Prea adesea credința este tratată ca un subiect sever, unde trebuie să ne punem la punct unii pe alții, unde trebuie
Iisus
să...
nu a râs, a plâns, așa spune Scriptura, doar despre acest lucru
Scriptura, spune? Nu spune Scriptura așa nicăieri.
Spune că a plâns, spune dar nu vorbește plâns, despre faptul că a râs.
Nu spune că a râs. Faptul că nu spune că a râs nu înseamnă că nu a râs. Atunci când copiii se adunau în jurul lui,
era clar.
Eu bănuiesc. Apropo, o să mai vorbim despre asta. Cu câteva timp în urmă s-a difuzat pe Speranța TV un film în câteva
episoade
cu viața lui Iisus după Evanghelia după Matei. Un film în care Iisus este un personaj foarte jovial, care râde foarte mult, care îi atinge pe oameni, îi îmbrățișează, chiar se joacă cu ei, se trântește pe jos cu ei, face câteodată câte o mică năstrușnicii, așa. Și unii au fost deranjați. Aș vrea să spun un lucru. Noi nu știm exact cum a fost Iisus, da? Nu știm exact cum a fost Iisus.
Nu se relatează totul
așa,
despre
da.
Asta.
Și atmosfera aceasta nu poate așa de ușor să fie transmisă. Eu cred că Iisus a fost o persoană cu care îți făcea plăcere să fii în preajmă, da?
Clar,
cred că Iisus nu era unul care atunci când apărea pe stradă, toată lumea intra în casă, trăgea perdeaua și se uita la el pe după perdea, ca nu cumva să-l vadă și să spună vină încoace, că am să te mostru pentru ceva. Cred că lumea se aduna. Când veneau miile acelea de oameni în jurul lui Iisus, de ce veneau? Era o personalitate respingătoare și acră? Cred că nu era om mai cu care
prin
să mai...
atractivitate, poate, da?
Da, cu care să fii. Că nu fi fost exact așa, nu avem cum să știm. Faceți media între Iisusul ăla filozof, impenetrabil, ca un extraterestru, tace și se uită și nu știi niciodată ce-o fi în capul lui, și Iisus ăsta jovial și vesel, faceți media și faceți-vă voi un Iisus al vostru. Dar nu fiți supărați că am difuzat filmul acela. Cred că e nevoie să-l vedem pe Iisus ca pe trimisul plăcerii lui Dumnezeu de a fi cu noi.
Exact. Și dacă ești creștin, cum spuneam și aminteați dumneavoastră, nu poți decât să fii fericit pentru acest mesaj al salvării și pentru dragostea lui Dumnezeu revărsată peste
noi. Dacă Dumnezeu se bucură de oameni, de ce eu trebuie să fiu morocănos și condamnator cu oamenii? Dumnezeu îi caută pe oameni, îi caută cu brațele întinse, îi caută cu zâmbetul pe buze. Mă voi bucura de voi, zice. Cum se bucură un mire de mireasa lui sau o mireasă de îmbrăcămintea ei. E bucurie. veselie. Este veselie în ceruri când un păcătos. E veselie, veselie.
Spuneam înainte, chiar când am început emisiunea, în familie să domnească dragostea.
Și credința trebuie să fie mai mult decât masa, credința trebuie să fie domeniul predilect al bunei dispoziții.
Aceasta a fost emisiunea de astăzi, Unul pentru Altul. Vă așteptăm săptămâna viitoare cu un nou subiect. Până atunci, să aveți parte de bună dispoziție în familia dumneavoastră. La revedere!